mootummaan Itiyoophiyaa biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenyummataa eegsisuuf itti gaafatama irra jiru hojiirra oolchuu qaba jechuudhaan gumiin dhaabbatoota amantii kan Itiyoophiyaa kaleessa hubachiisee jira. Biyyattii naannoo tokko tokkotti keessumaa Oromiyaa keessatti torban dabre tasgabbii dhabinsaa walitti bu'iinsa uumame ilaalchisuudhaan ibsa kana baase gumichi. Abboota amantii ibsa kanarratti hirmaatan keessaa lama jaallanneen dubbistee jirti. Tokko pirezidaantii gamtaa waldoota warra wangeelaa Itiyoophiyaa paaster Tsaadiquu Abdooti akkana jedhan.
Sagammaatii wajjumaan jiraanis amma immoo rakkoolleen yoo jiraatu walumariif ni jira. Malee amantootaan wayiin sanyii kiyya kanaa kanaanii fi jedhee walitti bu'uun waan ta'u miti. Kitaabni illee kanan ajaju. Waan kitaaba ajaju wal jaalachuurraa wal kabajuun jira jennee kana akka abboota amantootaa. Namni akka dhaga'uuf ta'a.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa lafa uumametti akkamitti ilaaltan isin?
Amantiillee gosallee fakkaatanii namni akka walitti bu'uuf nama hojjetu jira malee amantoonni kun agammaa ol waan turan. Simple conflict amantoota keessatti galuu hin danda'a. Kuni waan faanii jedhaniiti namni akka walitti bu'uuf warri hojjetu waan jiru nutti fakkaata kana akka beeku akkuma. Wal jaalaluutti wal kabajuutti wayya malee yoo walitti buunu eenyummaa mo'uu hin danda'u kana. Akkuma biyya kunuun Sooriyaa kan biyyaa kan akkana warra saayisan saanuu yoo barbaanne malee akka gabbummaan nu jiree jira wal caqasuun nu jira waliin jenna.
Yeroo walitti bu'iinsa akkasii uummata gidduutti uumamu gama bataskaanaa yookiin gama masjiidaa goranii gartokko duwwaadhaaf iyyachuun kun waan sirriidhaa?
Sirrii miti kun. Warri wangeelaa amantootaa kun manni keenyaa manni itti sagannu gubatuu yoo jammari ammaa miti ture ija. Tasgabbii jedhamee namni waan kana jedhu hin xiqqeessa malee hin xiqqeessu jenneeti. Warri biraa immoo warra kiristaanaa fi islaama jedhanii amma bakka lamatti yoo addaan godhee barbaatanii kun rakkoodha kan jechuudha. Biyya irratti illee rakkoodha. Tokko hunda caalee hunda gadi buusee ofiinaa immoo tolchee deemuu hin danda'u. Wal kabajuun wayyaa eenyummaa eenyummaa uumuu hin danda'u wal ta'uun murtaa'a jennee kan dubbanni malee tokkummaa fi hin ijineenu mana amantootaa tokkichummaa qe'eenitu haa ta'u tokkummaatu qabuun barbaadu namni koo yoo wal tuqee wal lale garamitti deema like a refuge mana amantootaa fiigatu minam bakka amantootaa tuquun hin seera miti wanna ta'u miti wanni kun waaqayyo illee wanna jaalatu miti kana dhiisuun nurra jira jenna.
Amma namoota isin dhaggeeffataniif dhaamsa maalii dabarsuu barbaaddu?
Dhaamsa isin dabarsu yoo addaan wal dinne hin diigamneka. Wal ta'uu nurra jira, wal jaalachuu nurra jira, wal kabajuu nurra jira. Waaqa nu uume namni namummaanii tokkichuma. Namni namummaa wal qixxaawu. Wal kabajnee, wal jaalannee, walii dhiifnee, wal taa'uu jajjareessuu nurra jira.
Gama kaaniin hoogganaan mana marii dhimma islaamaa Oromiyaa akkasumas miseensa ulamaa'ota federaalaa akka ta'an Sheekh Haajii Ibraahim Tufaa akka ibsanitti.
Anillee achuma turee warra ibsa kenne keessaa tokko hawaasni keenna biyyattiin teenna biyya saphaa fi saphlammii biyya ammootu amantoota baay'ee biyya qonqi baay'ee dubbatamuudha kanaaf. Tokko ta'uu qabna nageenyi biyya kennaaf barbaachisaadha. Biyya kennaaf nagahaaf dursa haa kenninu. Akkasuma immoo biyya nagahaan turte nageenyi kenna cimee itti fufuu qaba. Tokkummaan kenna cimee itti fufuu qaba. Rakkoon amma mul'atu kun karaa nagahaatiin dhumatuu qaba. Mootummaan illee mootu olaantummaa seeraa mirkaneessuu qaba. Lubbuu baddees qabeenya baddees naqamee yookaan immoo madaahes adda baasee jala bu'ee hawaasa kanaaf ibsuu qabaa karaa kanaan nageenyi qubatuu danda'a. Keenya hundi kenna nagaaf wardiyaa haa taanu kan jedhuudha.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa uumame amantiitti hidhuun jira. Isa kana maal jedha ibsichi mormeera?
Biyya keenya keessatti lolli amantaa walitti bu'uun amantaa gonkumaa hin jiruudha. Kaayyoon akkanaatiif karoorri akkanaatiif biyya keenya keessatti Oromiyaa ayyuu miti Itiyoophiyaa keessattuu nuti abbootii amantaati. Abbootii amantaa kamiyyuu wajjin wal jaalalaan wal kabaja'aan wal gargaaruudhaan waliin hojjanna wanta taheef hawaasni gad aanullee akkasitti hubatu jennee gorsaa jirraan alatti wannummaan amantaa walitti bu'ama jedhu tokko hin jiru. Namni dharaa garuu micciiree lola amantaa fakkeessuuf yaaluun ni jira. Gochi sun immoo gocha dhugarraa fagaateedha jennee jirra.
Ummataaf dhaamsi dabarsitan jira.
Ummataaf dhaamsi dabarsu tokko ta'a jechuun nagaa irratti tokko ta'a, waltaa irratti tokko ta'a, mootummaa jalaa hawaachuu keessatti tokko ta'a, misooma irratti fuula keessan deebisa, gosaa fi biyyaa fi naannoo fi qoonqan wal qooduu fiisa. Hundi keenya carraa kanatti fayyadamnee ce'umsa kana akka galmaan geenyu hundi isaa katari dhiifama walii godhee kaafemmoo tokkummaadhaan wal mariidhaan akka itti fufu mootummaanillee akkuma dura jenne san ol'aantummaa seeraa akka kabachiisu isuma kanan dhaama.
Abbootiin amantii kaleessa ibsa baasan kun walitti bu'iinsa uumameen kanneen lubbuu ofii dhabaniif gadda guddaatti dhaga'ame ibsuun firaaf maatiif jajjabina hawwanii jiru. Jeeqamsaaf tasgabbii dhabiinsa kanneen kakaasan seera duratti akka dhiyaatan hawaasnis keessumaa dargaggoonni seeraaf bulluu akka qaban hubachiisan. Itti gaafatamtoota sadarkaa federaalaa fi naannoo gidduutti wanni muddamsii fakkaatu mul'ataa jiru. Nagaa fi guddina biyyaaf bu'aa waan hin buusneef jecha sadarkaa guutuu biyyaatti walta'iinsa jajjabeessuuf jecha walii wajjin hojjechuu akka qaban hubachiisanii jiru.